Raamattu tänään. Ajankohtaista puhetta Raamatun äärellä. Kolmas ilmestyskirjan seurakunnista, joille Jeesus lähettää kirjeensä, on kirje Pergamonin seurakunnalle. Se löytyy ilmestyskirjan luvusta 2, jakeesta 12 alkaen. Pergamonin seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, jolla on kaksiteräinen terävä miekka. Minä tiedän, missä sinä asut. Siellä, missä on saatanan valtaistuin. Sinä pidät kiinni minun nimestäni, etkä ole kieltänyt uskoasi minuun. Et niinäkään päivinä, jolloin Antipas, minun todistajani, uskolliseni, tapettiin teidän luonanne siellä, missä saatana asuu. Pergamon seurakuntaa kiitetään Jeesuksen nimestä kiinni pitämisestä. Se on ollut uskollinen seurakunta. Se on taistellut vastustajia vastaan ja sielläkin on kristityt ovat joutuneet jopa uhraamaan henkensä. Kuten tässä mainitaan tämä Antipas-niminen kristitty, joka on kärsinyt marttyyri kuoleman. Eli tämä Pergamon seurakunta saa Jeesukselta kiitosta siitä, miten se on uskollisesti vaeltanut. Se on pitänyt Jeesuksen nimestä kiinni. Mutta ei pelkästään Jeesus anna hyvää lausuntoa Pergamonin seurakunnasta, vaan myöskin nuhtelee. Nimittäin jakeesta 14 alkaen Jeesus sanoo, mutta jotakin minulla on sinua vastaan. Sinun joukossasi on niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista. Hänen, joka opetti Baalakia virittämään israelilaisille ansan, niin että he söisivät epäjumalille uhrattua ja harjoittaisivat haureutta. Joukossasi on myös niitä, jotka pitävät kiinni Nikolaiittojen opista. Tee siis parannus. Elle tee, minä tulen pian luoksesi ja sorin heitä vastaan suuni miekalla. Eli seurakunnan ongelma ei ollut itse asiassa se, että uskovat elivät Pergamonissa, vaan se, että Pergamon eli uskovissa. Eli tämän Jeesuksen kirjan Pergamonin seurakunnalla tämän sanoma meille tänään on mielestäni se, että älä anna maailman arvojen ja kulttuurin viedä sinua moraalittomuuteen ja johtaa sinua syntiin ja jumalattomuuteen. Eli ei tehdä kompromisseja uskomme kanssa. Pergamon seurakuntaa kiitetään Jeesuksen nimestä kiinni pitämisestä, mutta nuhdellaan väärän opin sietämisestä ja kehotetaan tekemään parannus. Ihanne seurakunta Jeesuksen mukaan tässä kirjeessä on sellainen, joka on kurinalainen seurakunta ja erottautunut tästä pahasta syntisestä maailmasta. Ainakin asenteiltaan, ei tietenkään niin, me emme pääse tästä maailmasta eroon, mutta me voimme ajatuksillamme noudattaa Jumalan valtakunnan sääntöjä ja erottautua sitä maailman eksytyksestä ja moraalittomuudesta ja pahuudesta. Tämän maailman arvot, jumalattomat arvot, ne ei saisi pilata meidän uskoamme Kristukseen, vaan meidän tulisi erottautua tästä maailmasta, säilyttää kristilliset moraalinormit, vaikka tämän ajan kulttuuria, tämän ajan etiikka sanoisi jotakin toista. Meidän pitäisi pitää kiinni Jumalan sanasta ja sen suosittelemasta maailman kuvasta ja moraalista ja etiikasta. Tämä sana Pergamo muuten merkitsee kreikan kielellä mennä avioliittoon toiselle puolelle, joka hyvin kuvaa tätä koko kirjeen sanomaa. peraa, nimittäin kreikkaa tarkoittaa jotakin sellaista kuin toiselle puolelle tai toisella puolella. Ja gamos on avioliitto kreikan kielellä. Eli pergamolaiset menivät avioliittoon toiselle puolelle. Siinä tämä on hyvä esikuva myöskin tälle seurakunnalle siitä, että helposti vaara on se, että me hylkäämme Kristuksen. Vaikka meidät on kutsuttu Kristuksen morsiammiksi, niin me hyvin usein petämme avioliittolupauksemme Kristukselle ja alamme palvella epäjumalia. Jos tätä Pergamon seurakuntaa haluaisi ajatella tällaisena kirkkohistoriallisena ajanjaksona, niin kuin jotkut tulkitsijat ja kommentaattorit mielellään viittaavat, niin kirkkohistoriallisesti tämä voisi viitata tuollaisen valtiokirkkoideologian ensimmäisiin vuosiin ja vuosisatoihin. Ehkä siis alkaen sieltä Konstantinus suuren ajoista 313 aina ehkä tuonne vuoteen 590 jälkeen Kristuksen, joka oli ne vuodet, jolloin kristinuskosta tuli valtion uskonto Rooman valtakunnassa. Ja silloin siitähän seurasi se, että vainot vähenivät, monessa paikassa loppuivat täysin, mutta silloin seurakunnalle tulikin se vaara, että seurakunta alkoi omaksua ympäröivästä jumalattomasta kulttuurista asenteita ja mielipiteitä ja ennen kaikkea käyttäytymissääntöjä ja moraalia. Hylkäsi Jeesuksen opetuksen monessa mielessä. Tuo Pergamo muuten sijaitsee sisämaassa, tai sijaitsi noin 40 kilometriä rannikolta. Ja tuolloin kirjoittamishetkellä se oli tunnettu erityisesti kirjoistaan ja varsinkin nahasta valmistetusta kirjoitusalustasta eli pergamentista. Ja sen takia pergamentti onkin nimetty tämän kaupungin mukaan. Egypti kielsi papyruksen viennin, koska Egyptissähän oli tuolloisen maailman suurin kirjasto, Aleksandrian kirjasto. Mutta Pergamon alkoi myöskin muodostua hyvin merkittävä kirjasto. Ja egyptiläiset pyrkivät kilpailemaan tämän nousevan kirjastokaupungin Pergamonin kanssa. Ja Egypti kielti papyruksen viennin tänne Pergamoniin. Ja sen takia siellä kehitettiin tämä pergamentti, joka oli siis nahasta valmistettu. Ja se oli itse asiassa kestävämpää kuin papyrus, ja sille pystyi kirjoittamaan molemmille puolille, toisin kuin papyrukselle. Pergamon oli ennen kaikkea uskonnollinen keskus. Siellä oli epäjumalan temppeleitä useita. Se oli keisarin palvonnan keskus. Ja nuo Pergamon kaupungin rauniot on aika hienosti kaivettu nykyään esille, ja tänä päivänä se on eräs Rooman imperiumin eniten tutkittuja arkeologisia kohteita. Tiedetään, että siellä oli valtavan suuri teatteri, jossa oli istumapaikat ainakin 20 000 katsojalle ja loistava akustiikka. Ja tosiaankin siellä oli erittäin suuri kirjasto, jossa kerrotaan, että siellä oli 200 000 nidettä kirjaa. Ja se todellakin kilpaili tuon Egyptin Aleksandrian kuuluisan kirjaston kanssa. Jeesus esiintyy tälle Pergamon seurakunnalle hänenä, jolla on kaksiteräinen terävä miekka. Ja tämä ehkä kuvaa juuri sitä, että keisari kyllä hallitsee Rooman valtakunnassa ja voi tappaa kristittyjä miekalla, mutta lopulta se miekka on kuitenkin Jeesuksen kädessä. Jeesus on se todellinen tuomari ja todellinen hallitsija ja kuningas. Ja sittenhän tuossa sanottiin, että Pergamonissa on saatanan valtaistuin. Ja se on paikka, missä saatana asuu. Tässä luultavasti viitataan näihin moniin epäjumalan temppeleihin, joita Pergamonissa oli. Merkittävin palvonnan kohde siellä oli esimerkiksi lääketieteen jumala Asklepios, jota esittää vertauskuvallisesti käärme. Siitähän on tuo lääketieteen nykyäänkin käytetty symboli, jossa on paalu ja sitten käärme sen ympärillä. Se tulee tuosta Asklepioksesta. Siellä oli ainakin 4 tämmöistä merkittävää pakanakulttia. Myöskin siellä sijaitsi suuri Zeuksen alttari. Siellä palvottiin temppeleissä Zeusta, myöskin Dionysiosta, edellä mainittua Asklepiosta ja Athenea. Ja ehkä juuri tämän takia tätä kaupunkia kutsuttiin paikaksi, jossa oli saatanan valtaistuin. Mutta ennen kaikkea siellä palvottiin keisaria. Eli oikein Rooman valtakunnassa Pergamon oli keisarin palvonnan keskus. Ja tuossa lukemassani katkelmassa, siinähän viitattiin sitten, kun Jeesus nuhtelee tätä seurakuntaa, niin Jeesus sanoi, että sinun joukossasi on niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista. Tässähän viitataan tuonne vanhaan testamenttiin, 4. Mooseksen kirja 24 luvussa. Siellähän kerrotaan, miten Bileam houkutteli Israelin kansan palvelemaan epäjumalia. Eli tämä Bileamin oppi viittaa siihen, että kristitytkin ovat vaarassa alkaa palvelemaan kuitenkin epäjumalia. Pikkuhiljaa tekevät kompromisseja uskonsa kanssa ja pikkuhiljaa luisuvat takaisin sinne pakanuuteen. Toinen, mistä Jeesus heitä tässä nuhtelee, on tämä Nikolaittojen oppi. Tästähän me luettiin jo tuolla kirjassa Efesolaisille. Ja tämä Nikolaittojen oppi, tämähän on mitä ilmeisemminkin tämmöinen sen ajan gnostilainen lahko, joka opetti valheellista armoa. Opetti vapautta tehdä syntiä ja palvoa epäjumalia myöskin kristityille. Ikään kuin niin kuin, että armo vain riittää. Kirkkoisa Ignatius, hän kirjoitti näin: karttakaa myös nikolaittoja, jotka rakastavat nautintoja ja antautuvat parjaavaan puheeseen. Ja toinen lainaus kirkkoisa Ireneukselta: nikolaitat ovat sen Nikolauksen seuraajia, joka oli yksi 7 diakonista, jotka apostolit asettivat. He johtavat ihmisiä elämään hillittömän armon mukaan. Tämän opin luonne on osoitettu jo ilmestyskirjassa välinpitämättömyytenä aviorikosten ja epäjumalille uhratun lihan syönti. Eli molemmat harhaopit, Bileamin oppi ja Nikolaittojen oppi, viittaa epäjumalan palvelukseen, moraalittomuuteen ja siihen juuri, että ne maailmalliset arvot ja himot ja synnit, ne pikkuhiljaa saavat myöskin uskovat valtaansa. Eli tämä Pergamon oli maailmallinen seurakunta. Se oli moraalisesti löysä. Ja tämä on meille myöskin tärkeä opetus tänään ja muistettava asia, että tämän jumalattoman maailman arvot, ne ei saisi pilata meidän kristillistä uskoamme, vaan siinä mielessä meidän tulisi erottautua maailmasta, säilyttää kristilliset moraalinormit. Jeesus jatkaa tässä jakeesta 17 loppu toivotuksilla: jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja valkoisen kiven ja siihen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja. Tämä salattu manna, johon Jeesus viittaa, siinäkin tietenkin viitataan siihen vanhan testamentin mannaan, jota Israelin kansa sai erämaavaelluksen aikana syödä. Mutta varmaan tämä viittaa myöskin siihen, että Jeesus on meidän elämän leipä. Ja kun me luemme Jumalan sanaa ja rukoilemme, niin Pyhä Henki antaa meille tätä salattua mannaa. Pyhä Henki avaa meille Jumalan sana ihmeitä ja salaisuuksia. Ja Jeesusta seuraamalla saamme nauttia tätä elämän leipää jokaisena elämämme päivänä. Tämä valkoinen kivi, siitä ei ole ihan täysin selvyyttä, mikä se on. Siinä on useita erilaisia teorioita ja vaihtoehtoja, mikä on tämä valkoinen kivi, jonka Jeesus antaa, ja siihen kirjoitettuna uuden nimen. No se ainakin tiedetään, että Pergamon alueella edelleenkin on paljon valkoisia kiviä, mutta on useita versioita, mitä tämä merkitsee, tämä valkoinen kivi tässä. Yksi ajatus on se, että tuohon aikaan, kun sai hienon illalliskutsun johonkin oikein tärkeisiin pitoihin ja illallisiin, niin kutsutulle lähetettiin valkoinen kivi, johon oli kirjoitettu tämän kutsutun nimi. Ja se toimi ikään kuin pääsylippuna tänne juhlallisiin pitoihin. Tämä voisi olla esikuva siitä, että mekin olemme kutsuttuja taivaalliselle juhla-aterialle. Toinen hyvä selitys on se, että kreikkalaisissa urheilukilpailuissa voittajalle usein annettiin valkoinen kivi, johon oli kirjoitettu hänen nimensä, voittajan nimi. Ja voi olla, että tässä Jeesus viittaa juuri tällaisen voittajan kiveen, koska mekin, jos me seuraamme Jeesusta, niin me kerran tulemme voittamaan, pääsemään voittajina perille. Kolmas tulkintamahdollisuus on se, että voihan olla, että tässä viitataan myöskin sinne vanhan testamentin kohtaan. 5. Mooses, luku 27, alkujakeet. Siinähän kerrotaan se, että siellä Israelin kansa kehotettiin kirjoittamaan Jumalan laki valkoisiin kiviin. Tai oikeastaan kiviin, jotka oli kalkittu valkoisiksi. Eli tässä voi olla, että viitataan myöskin siihen, että se on se Jumalan sana, jonka perusteella me meidät vanhurskautetaan ja saamme pelastua. Ehkä paras tulkintaversio lienee kuitenkin neljänneksi mainitsemani versio, jossa tuon ajan oikeudenkäynnissä oli tapana, että tuomari, kun hän päätti päätöksensä tuomion julistamisesta, niin tuomari antoi syytetylle kiven, joko mustan tai valkoisen kiven. Ja mikäli tuomari antoi syytetylle valkoisen kiven, niin se tarkoitti sitä, että tämä syytetty oli vapautettu kaikista syytteistä. Hänet julistettiin syyttömäksi. Ja näin mekin, jos me olemme uskollisia Jeesukselle, hän tulee julistamaan meidät syyttömäksi Isän Jumalan edessä. Meidät vanhurskautetaan, vapautetaan synnistä. Tämä on se meidän pelastuksemme riemu. Saamme valkoisen kiven. Se on merkki meidän osaksemme tulleesta vanhurskauttamisesta, eli syyttömäksi julistamisesta. Ja tässä vielä luvataan, että meille annetaan uusi nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja. Niin me kaikki kristityt, jotka pääsemme perille, mikä nimi meillä täällä ajassa onkaan, niin me tulemme saamaan vielä hienomman uuden nimen, jonka itse Jeesus meille tulee antamaan. Hienoa odottaa, minkälaisen nimen kukin meistä saa. Sitä kannattaa ilolla ja toiveikkaasti odottaa. Miten me voisimme sitten oppia tästä kirjeestä Pergamonin seurakunnalle? No ainakin meidän lienee syytä kysyä itseltämme, että muokkaako meitä ja meidän ajatteluamme ja käytöstämme enemmän tämän ajan kulttuuri ja arvot vai Jeesus, Jumalan sana? Annammeko Raamatun ohjata meitä tiellämme vai olemmeko me niin tämän ajan hengen valtaamia, että me kyseenalaistamme enemmän Raamatun sanan kuin tämän ajan arvot ja asenteet? Toinen sovellus voi olla huomio siitä, että se mitä me ajattelemme, niin se ohjaa myöskin meidän käytöstä. Meidän teologia, mitä me ajatellaan Raamatusta, se ohjaa meidän käytöstä ja muutkin ajatukset ja arvot seuraa sitten tai johtaa siihen, että miten me käyttäydymme. Ja sen takia pitää ollakin varmaan aika varovainen sen suhteen, että miten käyttää aikansa, minkälaisia ohjelmia katsoo televisiosta tai minkälaisia kirjoja lukee tai minkä asian parissa yleensä vietämme aikaa. Meidän pitää riittävästi seurustella Jeesuksen kanssa, lukea Raamattua päivittäin ja rukoilla ja miettiä, että olemmeko enemmän Kristuksen seuraajia vai tämän ajan virtausten vietävissä, niin kuin vaarana olin Pergamonin seurakuntalaisille. Ja jos me huomaamme jotain korjattavaa meidän elämässämme, niin saamme tehdä parannusta. Ja se, että meillä on vielä armon aika, meillä on vielä aikaa, mahdollisuutta parantaa tapojamme ja asenteitamme ja toimintaamme, käyttää elämän aikaa rukoukseen ja Raamatun sanan lukemiseen. Tämä mahdollisuus parannukseen, joka meillä nyt tänään on, niin se on Jumalan valtavan suuri lahja ja sitä kannattaa hyödyntää ja käyttää hyväksi. Siunausta päivääsi. Maranata, Herramme tulee, Herran Jeesuksen Kristuksen armo, olkoon teidän kaikkien kanssa.